Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning Wuhan shahrida koronavirusning yangi turi manbasini aniqlashga harakat qilgan xitoylik olimlar va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ishini yuqori baholadi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga asoslanib xabar berilgan. Xitoy tomoni ushbu qo'shma tadqiqotni qatnashgan xitoylik va chet ellik mutaxassislarning ilm-fanga bo'lgan sadoqati, professionalligi va sa'y-harakatlarini yuqori baholaydi, deyilgan bayonotda. Hujjatda shuningdek ushbu virusning kelib chiqish manbalarini o'rganish ilmiy muammo ekanligi sababli dunyoning ko'plab mamlakatlari va mintaqalarida koronavirus bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishga chaqirilgan. Shu bilan birga Xitoy Tashqi ishlar vazirligi ushbu masalaning siyosiylashtirilishi infeksiyaning kelib chiqish manbalarini aniqlashda global hamkorlikni sezilarli darajada murakkablashtirishi, pandemiyaga qarshi kurash bo'yicha global sa'y-harakatlarga to'sqinlik qilishi va odamlar orasida o'lim soni ortishiga olib kelishini ta'kidlagan. Vazirlik bu narsa xalqaro hamjamiyatning epidemiyaga qarshi birlash istagiga zid ekanligini ham ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.